տակառի մեջ ժամանակին կուպր էր լցված եղել, և հիմա ազնիվ ամերիկացու հագուստները այնպես էին լղոզվել մածուցիկ կուպրով, որ երբ դուրս եկավ, ոտքից գլուխ սև էր խեղճ նավապետը. Ծնոտից կախված կարմիր մորուքը ու դուրս ցցված խոշոր աչքերը այնքան անհարիր էին սևաշոր տեսքին, որ միս Կլարը երկրորդ անգամ սրտան ծիծաղեց. Կնշանակի տիրուհին զինաթափ էր եղել, և Վարդոնը, որ շատ խորամանկ էր, այս պահն ընտրեց տոհմի կազնվականի պես նրա առջև հարգալից ձևերով խոնարվելու համար.
«Նավապետուհի», ասաց, «խոստումս կատարելու համար պատվովս եմ երդվում. Հնարավոր է, որ դուք ինձ խենթի տեղ եք դնում, բայց չէ, որ ես աստծո պես հավատում էի Կոկորդիլոսին. Ինչ կարող եմ ասել. Երբ ես բան եմ խոստանում և կատարումը միայն ինձնից է կախված լինում, կարող եք վստահ լինել, ինչպես որ վստահ կլինեք երկու աշխարհների նոտարների կողմից հաստատված վավերատղտին. Ոչ ես, ոչ կինս և ոչ էլ աշխատողներս ձեզնից չենք բաժանվելու, մինչև որ դուք չասեք, թե այլևս պետք չենք».
Եվ այս երդումին ավելի հանդիսավորություն տալու համար Վարդոնը վեհաշուկ մի շարժումով հանեց բերանի մի անկյունում մշտապես պահվող ծամոնը. Մի բան, որ միջանկյալ կերպով ասենք, պահում էր կանանց մոտ չծխելու համար, և նետելով տախտակամածին ճզմեց. ավանդական ձև էր սա, երդվել սեփական ծամոնի վրա. ամեն ժամանակ իր սովորույթն ունի.
«Բայց», առարկեց Կլարը, «անխոհեմություն չէ երդվել խոստումիդ համար»։
«Ո, այս անգամ»։
«Ներեցեք, վստահ եք, որ թվարկված անձինք հետևելու են ձեզ»։
Այս անգամ Վարդոնը մեծ-մեծ չբրթեց, իր խոսքին չհավատալու իրավունք ունեին. չնայած մեծ նվաստացում էր իր համար, բայց ինչ արած, արժանի էր դրան. մնում էր, որ անիծյալ Կոկորդիլոսից վրեժ խնդիր լիներ. Հիմա պետք էր նորից բարձրանալ, միս Էլֆիսի աչքին լավ երևալու համար։ Վարդոնը ձգվեց իր կպրային արժանապատվությամբ։
«Տիկին Վարդոն», ասաց մի տեսակ ծանր ձայնով, «լսեցիք, կարող եմ վստահ լինել, որ ինձ հետևելու եք, ուր էլ որ գնամ»։
«Ո, Թոմ»,
գրեթե լալագին հառաչեց հսկայական կեղծամով ահռելի կինը,
«կասկածում եք»։
Աչքերը լցվեցին, և չկարողանալով իրեն պահել, նետվեց Վարդոնի գիրկը ու ճչաց.
«Ուր կուզես, թե կուզ աշխարի ծայրը»։
Հետո արագ-արագ մի շարք կոկորդային բառեր արտասանեց, այնպիսի հուզմունքով, որին կարող էր նախանձել անգամ օրիորդ Ռաշելը. ըստ երևույթին, այս հաչոցների մեջ նավապետի հասցեին փաղաքշանքի շատ բառեր կային, քանի որ նա ազդված տեսք ընդունեց, աչքերը համեստորեն ցած խոնարեց ու մրմնջաց.
«Սիուֆերեն է խոսում»։
«Ես երբեք տիկին Վարդոնի նկատմամբ կասկած չեմ ունեցել», ասաց Կլարը, «բայց ձեր մարդկանց վրա էլ վստահ եք»։
Սրանով նա կպավ Վարդոնի ամենանուրբ լարերին. ձեռքի մի շարժումով հասկացրեց, թե «սպասեք, հիմա կտեսնեք»։ Եվ ծոցից արծաթյա մի սուլի չանելով, երեք անգամ սուր և տարօրինակ կերպով սուլեց. Կոկորդիլոսի ինը նավաստիները, կարծես հմայված ու մագնիսացած, հայտնվեցին տախտակամածին, ու վազելով եկան շարվեցին իրենց նավապետի առջև. այս արագությունն իսկ արդեն հարգանքի մեծ նշան էր։
«Կոկորդիլոսի պահապաններ», խոսեց Վարդոնը, «ձեր նավապետը ձեզ արշավանքի է զինվորագրում. կա մեկը ձեր մեջ, որ որևէ առարկություն ունի»։
Շշնջոց անցավ շարքի միջով, և նախկին կախվածը, որ ինչպես երևում է խմբի ճարտասանն էր, խոսեց.
«Օն նավապետ, խենդ բաներ մի ասեք»։
«Պարզեք ձեր միտքը»,
խստորեն հրահանգեց Վարդոնը,
«և մի մոռացեք, որ նավապետուհու առջև եք խոսում»։
«Նավապետ, դուք շատ լավ գիտեք, որ երբեք ձեզնից չենք բաժանվի. Եթե անգամ դժող կգնաք, մենք կհետևենք ձեզ. Այնպես չէ, տղերք?
Այո, այո, միաբերան գոռացին կոկորդիլոսի նավաստիները. Բավականին ծանրակշիռ հատուցում էր սա Վարդոնի երերացող հեղինակության համար. Նա հպարտությամբ ծկվեց.
«Տեսակ նավապետուհի»։
«Այո, բայց մի բան էլ հասկանանք. Ձեր նավաստիները ծովի վրա թե ցամաքում հետևելու են ձեզ»։
«Ամենտեղ»։ «Բնավ չկասկածեք»։
«Մնում է իմանանք, թե ուր ենք գնալու»։ «Սպասեք, կասեմ, երբևէ Աֆրիկայում ճամփորդած կա՞ք»։
«Հարավային կողմը, այո»։
«Բաթակոնների երկրում»։
«Մի անգամ էլ Զանզիբար դուրս եկանք»։
«Դրանց մասին չէ խոսքը»։ «Մենք հավանաբար ճամփորդելու ենք Սահարա անապատով»։
«Պահ»։
Ձեռքը արհամարանքով թափ տվեց կոկորդիլոսի նավապետը։
«Սահարայում թե ուրիշտեղ ի՞նչ տարբերություն»։
«Կնշանակի խոստանում եք ինձ չլքել, մինչև որ գլուխ բերեմ այն գործը, որին նվիրել եմ կյանքս»։ «Սպասեք»,  ընդմիջեց Կլարը, տեսնելով, որ Վարդոնը պատրաստվում է արքայության բոլոր սրբերին, քրիստոնյա, բուդդայական թե մեկ այլ, վկա բերել իր երդման համար։ «Նախ կամենում եմ ձեզ տեղեկացնել, թե ինչ է ուզածս, և ինչու եմ ճամփա դուրս եկել»։ Դերատի անգլուհու ձայնը հանդիսավոր, գրեթե պատկառելի հնչերանգ էր ստացել այս խոսքերն արտասանելիս։ Արդարև այս տեսարանը կվայել էր անվանի նկարչի վրձնին։ «Պատկերացրեք, մի չերկրականի պայծառ երկնքի ներքո, թոքախտավորի նման հազալով ծուխ արձակող մի հորինվածք. Նրա տախտակամածին, կպրած պարանների թևերի, տակառների, սնդուկների միջև, դեղնավուն մեծ առագաստների թևերի տակ սլացիկ ու գեղանի մի աղջիկ, որին շրջապատել են աշխարի ամենադաժան տանջարան կալանավայրերից հավաքված առաջին կարգի ավազակներ. այդ աղջիկը հասակով մեկ կանգնել, նուրբ ձեռքը վեր է բարձրացրել, ի նշան հրամայելու»։ Մինչդեռ այդ տարօրինակ մարդկանց պարագլուխը հարգանքով խոնարհվել է նրա առաջ, իսկ մյուսները, գլխարկները ձեռքներին, լսում են ուշադիր ու հիանում։ Աղջկա աջ կողմում մի կայմ։ «Ոչ, տիկին Վարդոնը»։ «Ձախ կողմում մի գունդ»։ «Ոչ, տիկին Քարամանը»։ Եվ սրանց մոտ Ջոնի սպիտակ, ածիլված ու անայլայլ դեմքը, որին եթե մի ողջ կայսրություն իսկ նվիրած լինեին, կողքի կանգնողները չէին կարող հասկանալ նրա ապրումները, քանզի ոչ մի նշանով, դեմքի որևէ մկանի ցնցումով նա չէր մատնի իրեն։ Կարծես բեմահարթակում ներկայացվում էր ծովային այն առասպելներից մեկը, ուր հավերժահարսը դուրս է եկել իր կամքը թելադրելու մարդկանց։ Միս Էլֆիսը շարունակում էր. «Աֆրիկայի ցամաքը իջած վայրկյանից, ձեզնից յուրաքանչյուրը ստանալու է թոշակ, որի չափը սահմանելու է պարոն Վարդոնը. բայց այդ օրվանից իմ քաշածները դուք էլ պիտի քաշեք. իմացեք, որ չնայած ես կին եմ, բայց հզոր կամք ունեմ, և հնարավոր է, որ ձեր քաջությունը ծանր փորձությունների ենթարկեմ. ինչ էլ որ պատահի, որքան էլ տառապեք, երթվեք, որ պիտի հետևեք ինձ, մինչև որ ինքս ետ քաշվեմ»։ Այնքան գեղեցիկ էր միս Էլֆիսը, այնքան վեհ և դյութիչ ոգևորություն էր ճառագայթում նրա դեմքից, որ բոլորը միասին կախարդվածի պես պարզեցին ձեռքերը, ասելով.
«Այո, այո, վստահ եղեք մեզ վրա»։ «Եվ չմոռանանք», գոչեց Վարդոնը, «պարտավոր ենք վերահաստատել Կոկորդիլոսի պատիվը, որը չկարողացավ հաղթել խղճու Կալկիոնին»։ «Նավապետուհի»,  դառնալով դերատի աղջկան, շարունակեց նա,  «մենք ձերն ենք, տվեք ձեր հրամանները, և մենք կկատարենք սրբությամբ»։
«Շնորհակալ եմ», ասաց միս Էլֆիսը,  ընդունում եմ ձեր խոսքը, և գիտեմ, որ բոլորը տել հավատարիմ եք մնալու,
Այո, այո. Տիկին Վարդոնը մոտեցավ միս Կլարին։
Ասացեք, խնդրեմ, դիմեց նա, իր վտիտ կոկորդի կարկաչները կամ կռինչները, ինչպես որ կուզեք, մեղմացնելով։ Ասացեք ինձ.
Ներեցիք, պարոն Վարդոնին։
Ամենայն սիրով, ասաց Կլարը, պարծելով ձեռքը։ Վարդոնը նետվեց օրիորդի վարդագույն թաթիկի վրա, և անշուշտ, չափազանց անձնվեր սեղմումով կճզմեր այն, եթե նախկին կարմրամորդ կինը չբռներ նրան։ Այնքան երջանիկ, այնքան մխիթարված էր նավապետը, որ նրանք, ովքեր հրաշքի չեն հավատում, և երբեմն պատժվում են խարույկով, թող բարեհաճեն կարդալ հետևյալ տողերը։ Քանի որ միմիայն գիտությանն ենք հավատում, քանի որ 100 անգամ փորձով ճշտված եղելությանն ենք հավատընծայում, բնականաբար չենք կարող հավատալ, որ 7 ոտնաչափս 8 մատնաչափ բարձրությամբ մի մարդ, որին բնությունը օշտել է առատ ու կարմիր մազերով, կկարողանա մեկ հարվածով մազերն ու գանգի մաշկը քաշել հանել, ինչ աստիճանի էլ որ ուժ ու եռանդ եկած լինի վրան հանկարծակի։ Եվ սակայն, եթե շանդ նիսկ ջախջախի մեզ, չենք կարող իբրև հավատարիմ պատմագիր չարձանագրել ճշմարտությունը։ Այո, Վարդոնը ներում ստանալուց այնքան գոհ էր, որ հրագույն մազերը բռնելով, որոնքի դեպ կաղնուց առի նման խոր արմատներով էին կցված գանգին, քաշեց, պոկեց ու վեր նետեց 3 մետր բարձրությամբ։ Նա մերկացրեց իր գանգատուփը, որ կարկատած ու նորոգած էր հնակարկատի ձեռքի տակով անցած հին մուճակի նման։ Մինչ նավաստիները քրքջում էին այս տեսարանի վրա, միս Կլարը և մայր Քարամանը զարհուրանքի աղաղակ բարձրացրին։ Ավելորդ է ասել, որ Ջոնը մկան իսկ չշարժեց։ Եթե Վարդոնը գլխով աչպարարություն իսկաներ, Ջոնի դեմքին թեթևակի ժպիտ անգամ չէր հայտնվի, քանզի նրա պարտականությունների մեջ նման բան չէր մտնում։ Տիկին Վարդոնը ամենայն պարզամտությամբ ասաց ամուսնուն.
Նավապետուհուն չես ասել, որ քո գանգը մաշկազերծված է։
Այս բարեսիրտ կինը մյուսների զարմանքի վրա էր զարմանում. Ինչ կար տարօրինակ, ով կյանքում գոնե մեկ անգամ գանգի մաշկազերծում չի ունեցել։ Բեթերը նավապետի կեղծամը բռնել էր օդի մեջ, և հիմա օգնում էր, որ այն վերագտնի իր նախկին դիրքը։ Մաշկազերծում բառը, ինչպես երևում է, չհամոզեց մի սելֆիսին, թե դա շատ բնական բան է, և կարող է պատահել բոլորի հետ։ Վարդոնը սակայն կասկարմիր էր կտրել, կարծես աննրբանկատորեն շատ անհրաժեշտ հագուստ հանած լիներ վրայից։
«Ներողամիտ եղեք, նավապետուհի», ասաց, «ուրախությունս այնքան մեծ էր, որ…»
«Ո, ես արդեն ներել եմ, բայց ասացեք, խնդրեմ, քավլիցի, կոկորդիլոսի արժանիքների վրա ես չեմ կասկածում, սակայն կուզեի իմանալ, թե որքան ժամանակից կմտնենք Բոնի նավահանգիստ»։
«Պատասխանիր, Բեթեր», ասաց Վարդոնը։
«Նավապետ, 10 ժամ չանցած ցամաքը կտեսնենք»։
«Լսեցիք, միս»։
12 ժամ եմ տալիս ձեզ, և ոչ մի րոպե ավելի»։ «Լավ մտածեք»։
«Ավելի լավ չէ կոկորդիլոս այրեմ, քան թե ասածս ժամին չհասնեմ»։
«Ձեր բոլոր հնարավորությունները գործադրեք, նավապետ. Ես իջնում եմ սենյակս»։ «Բայց հույս ունեմ, պարոն Վարդոն, որ ձեր արկածի շարունակությունը պատմելու եք. Հատկապես ուզում եմ հասկանալ, թե ինչպես»։ Եվ առանց շարունակելու միտքը, ձեռքը տարավ իր առատ ու խարտյաշ մազերին։
«Ամեն ինչ պատմելու եմ, և կերթվեմ, որ չեք ծանծրանալու»։
Արդեն պարզ էր, որ Վարդոնը երթվել շատ էր սիրում։ Քիչ անց, միս Էլֆիսը իր սենյակում խիստ մտահոգված խոսում էր մայր Քարամանի հետ։ «Այսպիսի մարդկանց ընկերակցությունից առաջացող հնարավոր արկածները ձեզ բոլորովին չեն վախեցնում»,  հարցրեց խնամակալուհին։ «Ոչ»։ «Եվ կրկնում եմ մեկ անգամ ևս, որ կյանքս կարծես նորովի է իմաստավորվում»։
«Բայց մի հարց էլ տամ»։
Ես ձեզ շատ ավելի հախուռն ու կրակոտ եմ տեսել. Խոստովանում եմ, լեղիս ճաքեց, երբ լսեցի, որ Ալկիոնը ձեզնից անցել է. Կարծեցի, թե հիմա սարսափելի կբարկանաք.
Միս Էլֆիսը կարմրեց, հետո մայր ոստիկանի ականջնի վարշը շնջաց.
Ամեն ինչ կխոստովանեմ քեզ. Չզարմացա. Ընդհակառակը շատ պիտի վշտանայի, եթե այս մարդիկ կարողանային հեշտությամբ անցնել նրան.
Մոնտե Քրիստոյին, մրմնջաց մայր քարամանը. Ա, սիրելիս, անուշեիք աղջիկս, զգուշացիր,